Говорити зараз будемо про міцні словечки у дитячих книжках. І в нас уже є наші гості. Маємо Олександру Чикмарьову. Це дитячий психолог з Центру медико-психологічної допомоги і соціальної реабілітації «Охматдиту». І пана Володимира Чернишенка. Пан Володимир – особистість дуже різностороння. Він перекладає твори Кіплінга, є також біохіміком, а ще відомим рецензентом дитячої літератури. Приводом нашої сьогоднішньої розмови стало звернення мами зі Львова. Це Христина Груник. Вона ростить сина шестирічку. І хлопчик прочитав у книжці Рольда Дала «Джеймс і гігантський персик» слова, які його трошки здивували. І в нас є мама скайпом на зв'язку, і пропоную, щоб вона сама розповіла свою історію. Христино, чи ви чуєте нас?
Так, чую вас. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Власне, так, виникла у нас наступна ситуація, що мій семирічний син підійшов до мене і запитався, я говоритиму ті слова, оскільки вони, якщо вони зазначені в дитячій літературі, то, певно, можна і в ефірі говорити. Зрештою, якщо правильно їх використовувати, то вони є абсолютно нормальними. Запитався, що означають такі слова, як «кретин» і «ідіот». Само собою, що спершу я йому пояснила це з точки зору медичної, пояснивши, що є різні захворювання і є люди, в яких, власне, є і такі захворювання. Після чого Дарко, так звуть мого сина, запитався, а чому в такому разі персонаж Стоніжка у книжці «Джеймс і гігантський персик» вживається по відношенню до інших персонажів. Я, чесно кажучи, дуже здивувалася і навіть спершу не повірила, що таке можливо. Але справді, подивившись, переглянувши книжку, побачила, що вживається такі слова, як ідіоти, йолопи, придурки, бовдури, кретини і так далі. Ну, тобто там є багато інших міцних словечок, як сказала пані Василина.
Христю, дуже-дуже дякую за вашу розповідь. Ми зв'язалися з перекладачем книжки Віктором Морозовим. У нас в студії гості, які нам допоможуть проаналізувати цю тему. І до зв'язку.
Ну, тема, чесно кажучи, не нова, про те, чи взагалі лайка може бути предметом культури, чи публікуватися в періодичній пресі, чи бути в художній літературі. Ну, пригадаємо сумнозвісну Національну комісію з питань моралі, яка почала в ВОЗі.
Але тут трошки мова про дитячу літературу.
Так,
я для початку...
А тут екстремальний випадок. От діти, чи мають вони знати слово «дебіл», «кретин», «ідіот» і особливо про те, що це можна вживати як обсценну лексику?
Можливо, наші гості зможуть одразу перегляду.
Мова йде от там про семирічного, да, хлопчика.
Ну, мама все правильно об'яснила. Это как бы с медицинской точки зрения, это идут как диагнозы в психиатрии. Это оценка интеллекта. То есть у людей с разными нарушениями интеллекта есть такие психиатрии, как дебил, имбецил, то есть это есть. Но, опять же таки, у ребенка возникает немножко некий диссонанс. А почему тогда эти слова относятся к данному персонажу, если он таким не является? Поэтому это у детей вызывает, да, такое немножечко сомнение, аж почему тогда мы можем называть других таким...
Ну, дивіться, тут такий дійсно дисонанс, бо з одного боку батьки, якщо це, ну, нормальні, порядні, культурні люди, кажуть, що хворим треба співчувати, що якщо от ми бачимо людей з затримкою розумового розвитку, то ми повинні до них ставитись толерантно, поблажливо, допомагати. З іншого боку, дитина спілкується ще й в іншому культурному шарі, у дворі. І в дворі ти, дебіл, кретин, іди сюди, я тобі зараз настучу парагам. Це ж нормальна лексика, яка звучить щодня. Він це так само чує і бачить, що це є нормальна модель поведінки для того, щоб вижити в цій частині соціуму.
Щоб конкретніше наші слухачі... Щоб слухачі наші конкретніше знали, про що йде мова, я цитату швиденько з книжечки зачитаю. Автор Роальд Дал, він насправді це, ну, відомий, фактично культовий, роки життя 1916-90, 9 його книжок входять у рейтинг 200 кращих книг по версії BBC 2003 року. На 145-му місці в цьому рейтингу якраз є «Джеймс та гігантський персик». автор характеризується тим, що в його книжках зазвичай засуджуються дорослі, які там не звертають увагу на дітей, або ті дорослі, які занадто багато там опікуються своїми дітками, і хороші персонажі в нього завжди знаходять друзів, розраду і таке. Але дійсно він в нього такий гумор чорний, буває часом словечка різні. Ось,
пане Олександре, питання до вас. У вас були випадки, коли ви зустрічали от подібного роду чорний гумор і лексику?
Пане Володимире.
Ой, пане Володимире, вибачте.
Ну, звичайно, маркована лексика у книжках – це один із засобів передачі ідеї автора для того, щоб показати, яким саме є той чи інший персонаж. Адже залежить від того, хто якою мовою як говорить, залежить ставлення до цього персонажа. Якщо це є негативний персонаж у книжці, звичайно, він може висловлюватися не літературно, не так, як висловлюються інші персонажі. І саме от на такому протиставленні одразу дитина читаючи, чи людина доросла читаючи, може собі зрозуміти, де який персонаж є хороший, який є поганий.
Ну, в круто завареному тріорі це нормально, а в дитячих книжках? От...
А чому? Невже дитяча література повинна бути написана виключно літературною мовою, і всі герої повинні говорити виключно літературною мовою? Мені дуже сподобалося, зараз мама була на зв'язку, яка сказала, що яка пояснила дитині нормально, що означають ці слова. Тепер, коли ця дитина піде в школу і почує від однокласників ці слова, вона буде знати, що це є насправді. Що тут немає чому дивуватися і немає чим пишатися тим, хто наважується ці слова вимовляти. Ну, абсолютно нормальна позиція матері. Інше, звичайно, що, на що я хотів би звернути увагу, що мамі бажано було би знати книжки, які читає її дитина, тобто перегортати ці книжки, читати з дитиною, до речі, так само, щоб не виникали такі ситуації. Більше уваги на це звертати. І інша велика проблема – це те, що у нас відсутнє маркування книжок. Можливо, ця книжка не на 6 років, а на 8-9 років.
У видавців зазначено, що вона для молодшого і середнього шкільного віку.
Молодший, середній шкільний вік – це включає які класи?
Середній клас... Від першого до якогось.
Ну, це дуже так, широко.
Справді, широко. Давайте я все-таки зачитаю цитату. Отже, мова йде про Стоніжку. Та? Тобто Стоніжка, вона така ні добра, ні погана. Вона у різних ситуаціях по-різному себе проявляє. Вона не є відверто негативним персонажем. Цитата звучить так. Стоніжка вибухнула реготом. Та ці дебіли нічого не чують, вигукнула вона. Вони ж глухі, як тетері. Ось дивіться. І перш ніж хтось устиг її зупинити, вона приклала до вуст передні ніжки, заволала, як невіжена. Ідіоти, йолупи, придурки, бовдери і кретини! Чого ви займаєтеся дурницями? Хмарулі миттєво стрепенулися. От якраз хмарулі і є швидше такими негативними
Василина,
персонажами.
Василина, Стоніжка в тому виконанні просто як жива.
Я природжена Стоніжка.
Слухай, а от цікаво, що ж пояснив Морозов з приводу от цієї лексики?
Та, зверну, перекладав книжку Віктор Морозов. Він долучитися до нас в ефір не зміг, оскільки зараз знаходиться у Штатах, але написав листа. І він пише, що я завжди намагаюся якомога точніше перекладати текст, поважаючи насамперед авторський задум. Тому якщо в оригіналі, скажімо, є слово «ідіот», то я просто не маю права перекладати його якось делікатніше або чимніше, на кшталт «не дуже розумний» або «розумний та не дуже». А враховуючи те, що авторський стиль Роальда Дала і його чорний гумор часом буває доволі макабричний і не надто політкоректний, то й мої переклади цього, до речі, мого улюбленого автора не можуть бути солоденькими чимненькими. І наостанок, хотів би навести слова моєї доньки Мар'яни, яка проживає у Кельні, Німеччина, і нарікає на те, що її діти, тобто мої внуки, не надто захоплюються сучасною українською літературою для дітей, тому що там, на думку Мар'яни, забагато солодкавості і сюсюкання, що для модерних дітей, які живуть у реальному і подекуди вельми жорстокому і несправедливому світі, здається штучним, надуманим і нецікавим. Тому я вважаю, що Роальдо Далова ложка дьогтю в нашій аж надто солодкій літературній бочці меду аж ніяк не завадить. Пане Володимире, от ви, коли ми готувалися до програми, ви розказували про те, що насправді такі несподівані словечки, ну, характерні для літератури, в тому числі дитячої, вже давно, але в нас їх цензурували. Чи це дійсно так?
Ну, я не сказав би, що тут якась була свідома цензура. Це швидше самоцензура авторів-перекладачів, пов'язана із загальним культурним фоном. Ну, найяскравіші приклади – книжки Марка Твена про Гекельбері Фіна, наприклад. Так? Або книжки про казки дядечка Римуса Гарріса. У цих книжках герої розмовляють негритянською говіркою, такою взагалі не літературною. Вона не є брутальною, але вона просто не літературна. Коли наші перекладачі, вони брали, і російські, до речі, так само, вони брали ці тексти і перекладали їх літературною мовою. Це не завадило книжкам стати популярними, однак це тут втрачався авторський задум, звичайно. Між іншим, самоцензура певною мірою властива і Віктору Морозову. Ось він дуже відомий своїми перекладами Гаррі Поттера. Так? Це та книжка, яка принесла йому славу як перекладачу. І в дуже в багатьох випадках, точніше в деяких випадках, він справді вдавався до такої самоцензури. Приміром, в одному з епізодів Джоан Ролінг пише про старого чаклуна, який хоче носити мантію і відмовляється вдягати штани. І він це мотивує так, що «I'd like to feel a healthy breeze around my privates». Тобто, дослівно, це мені подобається, коли вітерець обдуває мої особисті справи. Так? Перекладач, звичайно, не перекладає це в лоба, тому що у нас це виглядало би трошки аж занадто за межею. Він перекладає це, мені не подобається, коли мені щось муляє між ногами. Тобто, невеличка самоцензура, так? Чи це вмотивовано? Так, це вмотивовано в тому випадку. У випадку Рольда Дала, коли існує, я впевнений, цілком адекватний переклад слів, які вжив Рольд Дал, то мені здається, що перекладач мав повне право це зробити те, що він зробив, перекласти адекватно.
І ще до нас до розмови долучається пані Наталя Іваничук, відома, зокрема, тим, що переклала «Мумі тролів» Туве Янсен, є перекладачем з скандинавських мов, і неодноразово стикалася як перекладач теж з такими уривками в книжках, які не знала, як для нашого читача передати. Пані Наталю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Поділіться своїм досвідом. Розкажіть, будь ласка, з останнього, що ви такого перекладали і як собі дали раду з тими несподіваними ситуаціями, які деколи виникають в дитячих книжках?
Ну, ситуації бувають різні. Ми з вами колись розмовляли, чи зустрічалися просто в цій розмові на сторінках Фейсбука про... Ішла мова про книжку Ніни Елізабет Грюнтвет «Привіт, це я», і потім її продовження «Абсолютно нецілована». От у цій першій книжці в мене була просто така ситуація, з якої я, чесно кажучи, не знала, як вийти. Можливо, через те, що сама досить консервативна. Ішлося про те, що там були два розділи. Одному йшлося про як дитина сприймає смерть. І це для мене було настільки несподівано у дитячій книжці, що якби мені було дозволено, я би просто цього розділу не перекладала, я би його випустила. Але перекладач не може собі такого дозволити.
А настільки було реалістично, чи от чому вас так напружував цей момент?
Тому що там дівчинка уявляла свою смерть, смерть рідних. Вона собі уявила, якби вона раптом померла, а вона любить спати калачиком. І в такому положенні вона би померла і застигла. І якби батькам доводилося би виходити з цієї ситуації, розрівнювати закотюбле тіло, чи робити круглу домовину для неї.
Так реалістично.
Марисія, насправді це схоже на роздуми підлітка. Ну, чому ні?
Які ще були ситуації?
Ну, в цьому випадку ви мене, напевно, розумієте мою тривогу. Але, як виявилося, це сприйнялося нормально. Інший випадок був також у тій книжці. Теж батьки, яким я давала прочитати і просила проконсультувати мене, чи це годиться в дитячій книжці, коли маленька дівчинка в туалеті робить свої справи, але їй дуже цікаво, як це, в унітазі цього не видно. Тому вона кубку наклала посередині кімнати, посередині ванни. Ну, такі дивні речі. Хоча діти так і думають. Вони такі у них бачення є, що в першому випадку, що в другому.
І як ви собі потім дали з цим раду?
Ну, як дала? Переклала. Я переклала, бо я не можу не перекласти. Але згодом книжка вийшла, і що батьки, що ну такі вже підлітки, діти, казали мені, а чого ви дивуєтесь? Це все нормально. Ну чули, я так в дитинстві думала, і той так само. Головне, що я в дитинстві так само думала щось подібне, скажімо, про смерть. І набагато частіше, ніж я думаю про смерть зараз.
Так що, цікаво.
В принципі, якщо так, ну, зробити проекцію на своє дитинство, ну так, таке було, такі думки були.
Пані Наталю, я вас попрошу залишатися з нами на зв'язку і долучатися до розмови, коли вважатимете за доречне. А зараз я попрошу прокоментувати сказане вами нашого психолога. Чи дійсно впливає на дітей те, що вони читають в книжках? Те, що вони читають якісь там не такі, ну, слівця трошки різкуваті, чи коли вони читають якісь несподівані описи? Як це може на них відбитися? І чи дійсно варто батькам хвилюватися?
І, пані Олександро, і взагалі, коли від сю-сю-сю і рожевих метеликів можна переходити до...
Посеред кімнати.
У всьому винен, знаєш, технологічно просунутий захід, в яких унітази не дають змогу навіть роздивитися, що ти зробиш.
Ну, все здійснює, дійсно, вони познають цей мир з помощью своїх, ізвні, да, з помощью своїх родителей, з помощью літератури. Звісно, якісь речі на них впливають. Ну, все це залежить ще від темперамента. Який дитина по своїй суті? На одного це може бути ніяк не повлияє, а другого, в випадку негативних слов, да, тих же дебіл, кретин, воно може занизити його самооцінку. Тому що, ну, особливо, якщо діти розбираються. Ну, що
якщо дитина емпат, так?
Да,
тяжко
да.
співпереживає. Його треба оберігати від такої літератури?
Ну, це должен быть всему свой должен быть возраст, в самом деле. Должно быть, я считаю, что четкое ограничение по возрасту, когда какая литература должна даваться ребенку. А в случае смерти и всего остального, это тоже как бы нормальный процесс. И дети задаются этим вопросом, особенно те, у кого там животные. Это родители должны просто правильно это все объяснять, что там... И давать ребенку, ну, как бы не закрывать на это глаза. Если ребенку это интересно, да, и он себе это представляю, то главное это обсуждение. То есть родители...
Тобто ни в якому разі не можешь сказать, слухай, тобі ще рано про це думати.
Родители должны спросить, а там задаться вопросом, почему ты так думаешь? Ну, это естественный процесс, тем более особенно, понятно, что все живое куда-то уходит, особенно это дети, у которых там есть ли животные или еще что-то, им это интересно, и они как бы могут время от времени, ну, в этом ничего такого нет. Просто родители должны, наверное, объяснить снять и задаваться вопросом, почему ты так, а как ты думаешь, а что тебя натолкнуло на эту мысль, ну, почему ты начал об этом думать.
І зараз у мене буде запитання до пані Наталії, до пана Володимира. От чи вам відомо у світі, коли маркувалися книжки, я не знаю, тільки для читання з батьками або у якийсь такий спосіб? Оскільки, коли я до пана Івана Малковича зателефонувала, він остаточно там дивився текст після перегляду і так далі, то він доволі різко відреагував і сказав, що просто батьки не оцінили рівень якості Роальда Дала. Безперечно, там Роальд Дал це письменник світового рівня, але батьки платять свої якби гроші, і вони ніби ж мають право знати, що буде у літературі, і вибирати, що за цього світового класика я хочу платити, а за цього не хочу, або ж якось бути готовим. Про досвід. Давайте перше пані Наталю послухаємо. Пані Наталю, ви ще є з нами?
Та, я ще з вами. Уточніть, що ви хочете від мене.
Про маркування. Чи маркують, ну, чи вам відомо, чи маркують книжки десь в ті, які ви, наприклад, перекладали, от там тільки для читання з батьками або якось?
Так, я зрозуміла. Просто не дуже добре почула. Ну, у моєму досвіді такого не було. Тобто, по-моєму, жодна моя книжка не була якось зазначена, що це для читання з батьками, а це для самостійного читання. Для маленьких я, по-перше, не перекладала для дуже маленьких.
Для підлітків це, переважно?
Молодші підлітки 12, 14, 15 років максимум. Це, звичайно, що вони самостійно читають. Ні, не було.
А з досвіду, от ви, я знаю, що співпрацюєте там з іноземними там видавництвами, маєте багато письменників, от щось розповідали таке, як вирішують такі ситуації, і чи взагалі звертають на них увагу?
Ви розумієте, там зовсім інше ставлення. Там, он, навіть на тому прикладі, що я розповіла, це нікому не прийшло в голову, що це може бути щось, якісь застереження, що це треба порадитися з психологами, чи автор мав би так писати, чи ні. Тобто це сприймається абсолютно як нормальна буденна річ. Та, таке є. Дитину огороджувати від цього не варто. Це є в літературі, це треба читати. Тобто вибір робиться швидше всього дітьми або батьками.
Дякую, пані Наталю. Ще пана Володимира попрошу долучитися.
Дуже швидко. Чомусь, по-перше, нічого такого страшного тут зараз у студії не прозвучало, не було в цих книжках. Це перше. По-друге, чому маркувати книжки, коли не маркувати телебачення, коли ми не просимо в маршрутці вимкнути радіо, коли там співають «Ацацни, а траву, іголочку» і то, і прочої радості нашої житті. А книжка раптом так все суворо. Та? Не зрозуміло.
Ну, хто його знає, чи суворо? На початку по-друге, нашої розмови ви теж говорили, що маркування може стало би вихід.
Може, і читати батькам треба з дітьми, звичайно, і в 12 років теж можна читати з дітьми, це нормально. Друге питання. Чому за рахунок того, що у нас така ось солодкава література, про яку говорив перекладач Морозов, хоча зараз це виправляється, з'являється багато нормальних книжок на рівні, або такі, які намагаються бути на рівні з світовими, чому у нас виникають якісь такі дикі ситуації, дивні? Ось, наприклад, книжка нещодавно видана, перевидана Ульфа Старка «Диваки і зануди», і книжка нещодавно видана української авторки, до речі, однієї з найталановитіших, Оксани Лущевської «Вітер з-під сонця». Абсолютно ідентична ситуація. Ульфа Старка, дівчинка, перевдягається хлопцем, потрапивши в нову школу, ну і мусить уже ходити з хлопцями в роздягальню. І от вона бачить голого хлопця, та її реакція. Ну, голий хлопець, подумаєш, да? У випадку Оксани Лущевської, дівчинка пішла на пляж, а там хлопець купався голий. Та? Вона побачила його, і вона кричить: «Ой, фу, ой, фу, ой, фу!» Закриває очі руками, тікає світ за очі, у дитини стрес. Чому така ненормальна реакція у нас і нормальна там? Тому що це нормальна реакція. Ну, да, пані психолог, да, да. Ну, що тут такого, зрештою, правда?
Олександр, це в нас наслідок якогось радянського виховання?
Да, как бы, многие родители, они же не говорят со своими детьми, там, откуда берутся дети, там, если начинают спрашивать, родители очень часто говорят: «Ой, да тебе это еще рано знать». Всему должно быть обсуждение. Если понятно, что для каждого возраста должна быть своя интерпретация этого действия, но родители не хотят об этом говорить, ну, с детьми.
А книжка – чудова платформа для такой розмови.
Да.
Ну, таким чином ми прийшли до певного, консенсусу. Тобто, слова такого значення, можливо, подвійного, можуть бути присутні в дитячій літературі, але добре, якщо при цьому є діалог між дитиною і батьками, да, та старшими людьми, які можуть йому пояснити.
Правильно, да, і об'яснити ребенку, і відповісти на його питання в доступній для нього формі.
Ну, як от мені в дитинстві казали, от такі глупості кажуть тільки погані хлопчики.
Да, і це може обидіти другого ребенка, тому що це таке-то слово, яке треба об'яснити, і це задача батьків.
Добре, наразі... То що, можна тільки порадити, слухати, думати і читати разом.